Isaia toko fahiraika amby efapolo. Ilay andriamanitra velona manambara ny mahatsinitsinina ireo sampy tsy misy aina. Mangina iaino ahy ianareo rinosy, ary aoka handroso hery ny firenena. Aoka hanatina izy ka dia hiteny, andeha isika hifanatina eo amin'ny fitsarana. Iza no nanaitra avy any an-tsinanana ilay nombany fahamarinana tamin'ny diany rehetra, ary nanolotra ny firenena ho eo anatrehany ka nampanapahiny ireo mpanjaka izy. Iza no nanao ny sabany ho tahaka ny vovoka, ary nitsipikany ho tahaka ny vodivary voapoaka? Mipoaka ireo izy ka mandrosoma tsara any amin'ny lalana tsy mbola nodiavin'ny tongony. Iza moa no nanao sy nahavita izany, sady miantso ny taranaka maro hatramin'ny taloha? Izaho Jehovah no voalohany, ary hatramin'ny farany dia mbola izaho ihany no izy. Ny nosy nahita ka raiky tahotra, torankovitra ny vazantany, dia nanatina izy ka tonga. Samy nanampy ny namany avy izy rehetra, ary samy nilaza tamin'ny rahalahiny avy hoe matoki. Koa ny mpandrafitra dia mampahery ny mpanefy volamena, ary izay nandama tamin'ny tantanana nampahery izay nivelo teo amin'ny reandriana, ka hoy izy miantso ny solohoto, tsara ity, dia nohomboany mafy tamin'ny hombo izy mba tsy hiozongozona. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko sy Jakoba izay nofidiko, taranak'i Abrahama sakaizako, ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny faran'ny tany, ary nantsoiko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariko, aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao. Eny, mitantana anao amin'ny tanan'ankavanan'ny fahamarinako aho. Indro, ho menatra sy hangay ahy izay rehetra tezitra aminao, ho tsinitsinina izy. Eny, ho levina izay miady aminao. Ho tadiavinao izay mifanditra aminao fa tsy ho hitanao, ary ho tahaka ny tsinitsinina sy ny zava-poana izay miady aminao. Fa izaho, Jehovah Andriamanitra ao, no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no hamonjy anao. Aza matahotra ianao ry Jakoba kankana, dia ianareo ry Israely olombitsy, izao no hamonjy anao ho Jehovah, ary ny iray masin'ny Israely no mpanavitra anao. Indro, ataoko kodia vy vaovao misy nify maranitra ianao, hivelin'ny tendrombohitra ianao ka hanorotoro azy ho vovoka, ary hanao ny havoana ho tahaka ny akofa. Hikororoka azy ianao ka ho pao ny rivotra izy, ary ny tasiodrivotra hanely azy, fa ianao kosa dia hiravoravo amin'i Jehovah, ary ny iray masin'ny Israely no horeareanao. Ny ory sy ny malahelo mitady rano fa tsy mahita, ary ny lelany maina ny hetaheta. Izaho Jehovah no hiaino azy, izaho Andriamanitra ny Israely tsy hahafoy azy. Hampibohika reny rano ao amin'ny tendrombohitra mangadiady aho, ary loha rano ao amin'ny loasaha. Hanao ny efitra ho farihy aho, ary ny tany karankaina ho loha rano miboiboika. Hampaniry hazo sedera sy akasiasy rotra ireo livany nefitra aho, ary kipreso sy pinina sy bokso eny an-tany hay, mba ho hitany sy ho fantany sy ho heveriny ary ho azony an-tsaina fa ny tanan'i Jehovah no nanao izany, ary ny iray masin'i Israely no nahary izany. Alaharo eto ny teninareo hoy Jehovah, aseho izay mahamarina ny anareo hoy ny mpanjakan'i Jakoba. Aoka hampanatonony ka hasehony amintsika izay zavatra mbola ho avy. Ambarao izay zavatra taloha, mba ho heverinay ka ho fantatray izay hiafarany, na ilazao izay zavatra ho avy izahay. Ambarao anay izay zavatra ho avy rahatr'izay, mba ho fantatray fa Andriamanitra ianareo. Eny, manaova soa na manaova ratsy, mba hitaha isika ka samy hahita. Indro, ianareo dia namany tsinitsinina, ary ny asanareo dia namany zava-poana. Vetaveta izay mifidy ianareo. Nanaitra ny anankiray avy tany avaratra aho ka tonga izy, dia ny anankiray avy any amin'ny fipisahan'ny masoandro izay hiantso ny anarako, ary hanosiosy ny mpanapaka tahaka ny fanosiosy feta izy, ary tahaka ny mpanefy vilany mihosy tany manga. Iza no nitory izany hatramin'ny voalohany mba ho fantany, ary hatry ny fonitaloha mba hataony hoe marina? Tsy nisy nanambara, eny, tsy nisy nitory, ary tsy nisy nandre ny teninareo. Izaho ny voalohany izay milaza amin'izy iona hoe indreo indreo izy sady manome mpitondra teny soa mafaly ho an'i Jerosalema. Dia nijery aho kanto tsy nisy olona, eny nojereko ireny kanto tsy nisy mpanolo-tsaina hamaly ahy raha manontany azy aho. Indro zava-poana avokoa izy rehetra, tsinitsinina ny asany, rivotra sy zava-poana ny sampiny anidana.